Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 22. mart, ovo su vijesti dana. Milorad Dodik negirao navode iz optužbi tužilaštva BiH gdje je saslušan kao sumnjičeni u predmetu Pavlović banka u vezi sa kupovinom vile u Beogradu. Joe Biden upozorio na moguće ruske napade hemijskim oružjem na Ukrajinu. Zamjenica ukrajinskog premijera apeluje na Rusiju za dopremanje humanitarne pomoći u Mariupolj te da pusti civile da izađu iz grada. Izbili požari u blizini nuklearne elektrane u Černobilu, strahuje se od moguće radijacije. Ruski sud proglasio Alekseja Navalnog krivim za pronevjeru, tužioci traže 13 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine osudio Predraga Bastaha na 20 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene 1992. godine u Vlasenici. Kosovo odbilo prijedlog Kvinte da omogući glasanje kosovskih Srba na izborima u Srbiji. Vrijeme sutra sunčano, dnevna temperatura od 12 do 21 stepen. A u emisiji, pored ostalog, čućete kako čuvamo naše šume i rijeke. Osman Hadžić iz Saveza sportskih ribolovaca Federacije BiH.
Oni su tu koji imaju novce i oni mogu da vrše i degradaciju, devastaciju i pregrađivanje i skretanje vodotoka.
Biskupska konferencija ukazuje na smanjenje broja učenika u školama Bosne i Hercegovine. Monsignor Ivo Tomašević.
Što je pokazatelj žalosnog trenda odlaska mladih ljudi izvan domovine svoga rođenja i još žalosnijega pada nataliteta.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je nakon saslušanja u tužilaštvu BiH u svojstvu osumnjičenog u predmetu Pavlović banka izjavio kako negira sve navode tog tužilaštva. Riječ je o spornoj kupovini vile u Beogradu prije 17 godina za koju je Dodik više puta bio saslušan, ali u svojstvu svjedoka. Ovog puta optužio je strane ambasade da su miješale prste u ovaj slučaj, izvještava Jelena Marković.
U svojstvu osumnjičene osobe Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, saslušan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u predmetu Pavlović banka u vezi sa spornom kupovinom vile u Beogradu. Riječ je o istrazi o tome kojim novcem ili kreditom je kupio vilu u glavnom gradu Srbije. On je na preskonferenciji rekao kako mu je predočeno sve ono što je u medijima bilo objavljeno i dodao.
U potpunosti dakle negiram sve ono što je bilo tamo izneseno. Meni je predočeno nešto što je se desilo prije 17 godina sa potpuno pogrešnom premisom o tome na koji način je to i postavljeno. Dakle, u potpunosti negiram sve što je vezano za inkriminaciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Istinita je činjenica da sam 2007. godine zaključio ugovor o kreditu sa Pavlović bankom u iznosu od 1.468.000 KM koji je konvertovalo 750.000 €.
On je objasnio novinarima i kako je rok otplate pomjeren, te da kredit još uvijek otplaćuje. Istraga o Dodikovoj kupovini vile 2007. godine u naselju Dedinje u Beogradu traje još od 2016. godine. Krivičnu prijavu je tada podnijela Srpska demokratska stranka koja je tvrdila da je Dodik vilu na Dedinju kupio gotovinom, pri čemu je ishodio fiktivni kredit kod Pavlović banke koji mu je poslužio kao pokriće za tu sumnjivu transakciju. No, te optužbe Dodik je ovako pokušao opovrgnuti.
Rata kredita se plaća i dan danas, tako da bi bilo ludo da neko ko, ako bi uvažavao ono što su oni tvrdili, da uporno isplaćuje čak, evo koliko, 17 godina uporno isplaćuje rate kredita, da se ne postoji, a da postoji neka druga radnja u tom pogledu.
Dok je s pratnjom jutros na saslušanje dolazio u zgradu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Dodik je novinarima iz službenog automobila pokazao srednji prst, uvredljivu i nepristojnu gestu. Novinari su na početku konferencije tražili objašnjenje zašto je to učinio, a član predsjedništva BiH je objasnio.
Godinama neki iz medija zajedno sa stranim faktorama i politizovanim tužilaštvom vode hajku na mene i moju porodicu. Ako očekuju takvi da im aplaudiram, naravno, žao mi je, neće.
Predmet istrage bili su i preminuli vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i troje zaposlenika. Nakon jednomjesečnog pritvora svi su pušteni na slobodu. Pavlovića su, kao i troje zaposlenika, iz tužilaštva teretili ili i dalje sumnjiče zbog sumnje za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i pranja novca. Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Marković.
Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije uprave Prijedoru, ubijen je hicem iz vatrenog oružja 21. marta 2022. godine, nakon čega je priveden veliki broj osoba u tom BH gradu. Bašić je prema navodima iz policije ubijen rano ujutru u ponedjeljak, pucem iz vatrenog oružja na putu za posao u prijedorskom naselju Pećani. U Prijedoru je 2019. godine ubijen i Slađenko Tubin hicem iz vatrenog oružja. To sve implicira da slučajevi ubistva policajaca ili policijskih službenika u Bosni i Hercegovini nisu rijetki. Od kraja rata 1995. godine do danas zabilježeno ih je ukupno 12, a neki nikada nisu riješeni. Nedžad Ugljen, zamjenik direktora tadašnje agencije za istraživanje i dokumentaciju, prvi je takav zabilježen slučaj u postratnoj BiH, a dogodio se 28. septembra 1996. godine u Sarajevu. Skoro tri godine kasnije, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Jozo Leutar ubijen je iz vatrenog oružja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Niti jedan od ta dva slučaja nije riješen. U Sarajevu se, pored ta dva spomenuta, desila još četiri slučaja ubistva policajaca. Dva neriješena slučaja zabilježena su u travniku 1998. godine, a po jedan slučaj ubistva policajaca dogodio se u Bugojnu i Zvorniku, oba nakon terorističkih napada. Detaljnu infografiku pod naslovom Hronologija ubistava policajaca u Bosni i Hercegovini pronađite na slobodnaevropa.org.
Bježeći od rata, 3,5 miliona ljudi do sada je napustilo Ukrajinu, posljednji su podaci Ujedinjenih nacija. Pregovori između Ukrajine i Rusije još nisu dali nikakve rezultate. Zelenski je rekao da će svaki potencijalni dogovor postignut u mirovnim pregovorima o okončanju rata sa Rusijom biti predat ukrajinskom narodu na referendum i ponovio da je neophodan razgovor između njega i Putina. Borbe širom Ukrajine nastavljaju se i 27. dana ruske invazije. Prilog pripremila Jovana Krstić.
Gotovo mjesec dana od početka ruske invazije nastavlja se razaranje ukrajinskih gradova i stradanje civila. Procenjuje se da je u Mariupolju i dalje zarobljeno oko 300.000 stanovnika bez tekuće vode, struje ili grejanja. Hrane ponestaje, a blokirane su pošiljke pomoći. Zamjenica ukrajinskog premijera uputila je novi apel Rusiji da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u taj opkoljeni grad i da pusti civile da odu. Ona je kazala da ruske oružane snage sprečavaju i da pomoć stigne do stanovnika grada Hersona, također na jugu zemlje. Ruske snage više od 3 sedmice granatiraju i grad Harkiv, pri čemu je ubijeno najmanje 500 civila i uništeno oko 1000 stambenih zgrada, saopštile su tamošnje vlasti. Šef evropske diplomatije Josep Borrell osudio je neselektivno razaranje ukrajinskih gradova, koje je ocenio kao veliki ratni zločin.
I am convinced that Putin is using the refugees as a
Uvjeren sam da Putin koristi izbjeglice kao sredstvo, kao oružje. Oni nisu uništili transportnu infrastrukturu, uništili su samo gradove da bi uplašili civile i natjerali ih da pobjegnu. Spremni smo da im svima pomognemo. Neke zemlje članice na granicama imaju jači pritisak jer se suočavaju sa velikim protokom izbjeglica, ali svaka od njih će biti potpuno solidarna kada je riječ o prijemu ovih ljudi.
But all member states will be in full solidarity to attend these people.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da gradovi kao što su Kijev, Mariupolj ili Harkiv nikada neće prihvatiti rusku okupaciju, niti će pokleknuti pred ultimatumima Rusije.
Zvrtajući do svih Ukrajinci, sudi, gdje mi je, robi...
Pozivam sve Ukrajince, gdje god se nalazili, da učine sve da odbrane našu zemlju, kako bismo spasli svoju naciju. Borite se i međusobno pomažite, kako bismo proterali ove okupatore. Pa da Ukrajina i svi mi živimo slobodno i mirno, onako kako mi to želimo.
I mi svi razom s njom, voljna i mirna, jaku mi tako ljubimo.
Ukrajinski predsjednik je ocenio i da su snage njegove zemlje usporile napredovanje ruskih trupa. Međutim, ukrajinska vojska navodi da je Rusija povećala svoje avijacijsko prisustvo u vazdušnom prostoru zemlje u posljednje 24 sata. Da je ruski predsjednik Vladimir Putin sateran uz zid u Ukrajini, smatra njegov američki kolega Joe Biden, što prema njegovom mišljenju povećava šanse da Rusija počne s korišćenjem hemijskog ili biološkog oružja. Također, zamjenica savjetnika za nacionalnu bezbednost za sajber i tehnologiju u nastajanju Anne Neuberger upozorava da bi Rusija mogla pribeći i sajber napadima na SAD.
Dakle, dobili smo brojna upozorenja tokom posljednjih nekoliko nedjelja da Rusija razmatra provođenje sajber napada kao odgovor na velike ekonomske gubitke koje su joj SAD i njeni partneri nanijeli sankcijama.
Inače, od 3,5 miliona izbjeglica koje su napustile Ukrajinu kao rezultat ruske invazije na tu zemlju, preko 2 miliona je prešlo poljsku granicu, pokazuju podaci UN-a. Drugi su otišli u Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Moldaviju, a desetine hiljada ljudi otišle su dalje u kontinentalnu Europu. Procenjuje se i da su milioni raseljenih unutar same Ukrajine.
Slobodna Evropa, .org.
30 ljudi iz Ukrajine, uglavnom žena i djece, smješteno je u nekadašnji motel u Vranju koji je Komesarijat Srbije za izbjeglice renovirao i pretvorio u prihvatni centar. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka i prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije 24. februara kroz Srbiju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. U Njemačku želi i mladi ukrajinsko-ruski bračni par sa sinom, ali dalje iz Vranja za sada ne mogu. Priču ima Iva Martinović. 30 ljudi iz Ukrajine, uglavnom žena i djece, smješteno je u nekadašnji motel u Vranju koji je Komesarijat Srbije za izbjeglice renovirao i pretvorio u prihvatni centar. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka i prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije 24. februara kroz Srbiju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. U Njemačku želi i mladi ukrajinsko-ruski bračni par sa sinom, ali dalje iz Vranja za sada ne mogu. Priču ima Iva Martinović.
Dvogodišnji Lev gleda crteni film u trpezari prihvatnog centra dok njegovi roditelji razmišljaju šta će dalje. Porodica je u Srbiju stigla pre desetak dana iz Moskve gde ih je zatekao početak ruske invazije. Evgenij Ljekišev je rođen u Ukrajini, a živeo je u Rusiji i ima državljanstvo te zemlje.
Moja žena je iz Ukrajine. Kada smo se venčali, počeli smo da živimo između dve zemlje. Nekoliko meseci u jednoj ili u drugoj, u zavisnosti od situacije. Kada je počelo, bili smo u Moskvi i shvatili smo da je za nas gotovo, zato što se nimalo ne slažemo sa svim ovim.
Spakovao je dva kofera i sa suprugom Valerijom i sinom krenuo ka Srbiji.
It was very hard to stay there.
Bilo je veoma teško ostati tamo. Ne želim da živim u zemlji koja bombarduje moju državu, gradove, moje prijatelje i moju porodicu.
Friends and my family.
Valerijina porodica živi u gradu Brovari u blizini Kijeva koji je pod napadima ruskih snaga. Oni su uspeli da izađu i da preko Poljske stignu do Nemačke. Tamo žele i Valerija i Evgenij sa Levom.
Sada pokušavam da dođem do moje porodice, tako da ne razmišljam o ratu i o tome šta se dešava. Ali kada se setim, bilo je jako teško prvih dana kada sam stalno razmišljala o porodici koja je ostala u Brovariju. Kada je moja mama rekla da odlaze, postalo je bolje.
Zajedno iz Srbije dalje ne mogu. Evgeniju uz ruski pasoš treba viza za Nemačku i druge zemlje Evropske unije. To je razlog zbog kojeg je porodica došla u Srbiju, gde državljanima Rusije nije potrebna viza. Među prvima su koje je Komesarijat za izbjeglice smestio u prihvatni centar.
Trenutno se osjećam tako da nemam ideju šta da radimo, osim da budemo blizu naše porodice u Nemačkoj i da nađemo način da nabavimo vizu za mene ili da čekamo neko rešenje od zemalja, u našem slučaju u kojem su deo porodice Rusi, a deo Ukrajinci.
Povratak u Rusiju nije opcija.
Nemamo mogućnost ni da se vratimo u Ukrajinu, tako da ćemo pokušati da izgradimo život u drugoj zemlji.
U sobama nekadašnjeg motela je 30 izbjeglica iz Ukrajine, uglavnom žena i dece. Marina Krubljak je sa majkom, sestrom i dvoje dece stigla iz grada Krivi Rog na jugu Ukrajine, preko prijatelja koji živi u Srbiji.
Vot i pa etamo On govori, prijeđaj suda, tu spokojno, sve bude hrašo.
On mi je rekao, dođi ovde, ovde je mirno, sve će biti dobro. U ovom trenutku nemamo plan, ne može da postoji. Bitno je da se psihički oporavimo. Želimo, nadam se, krajem aprila da se vratimo u Ukrajinu. Tamo imam posao, tamo je moj život, tamo je moja kuća.
Ja tam kuća.
Sećanje na dom, njena deca prenose crtežima. Kuća, nebo, trava, pa avioni, tenkovi i vojnici.
Mnogo krasnog.
Mnogo je crvenog. To znači ljutnja. Mnogo crvenog.
U Vranju i prihvatnom centru u Obrenovcu kod Beograda trenutno je 50 izbjeglica iz Ukrajine. Još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka ili prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije kroz zemlju je, ka državama Evropske unije, prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Iva Martinović.
U novoj epizodi podcasta Za vir ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić slušajte o izbjegličkom putu, koliko vrijedi ljudski život, da li je naša empatija jednaka prema svima i da li vrijedimo isto.
Odavno razmišljamo o fenomenu izbjeglištva koje je po pravilu pod silom. U odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema.
Kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrijedni.
Nemaš dom, nemaš ništa. Ideš cekerom u drugi svijet, drugi grad, ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta?
Mi rekli mi nemamo rješenja za vas, samo morate 30 dana ili napravite vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire da nemam onih krivičnih nešta imamo. A sad ja da dobijem ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu i dobijem ove papire. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu.
Za vir ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Trebinju je završen treći samit energetike. Prvi put ovaj samit je, pored stručno-naučnog dijela, bio i poslovni skup. Ove godine samit je okupio veliki broj učesnika iz zemlje i regiona, a o tome Nebojša Kolak.
Na samitu je zaključeno da region nije zavisan od uvoza električne energije iz razloga što su najveći proizvođački kapaciteti na bazi uglja. Rečeno je da smo mnogo manje zavisni od Evropske unije. Dragan Šagovnović, generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd.
Samim tim nismo u poziciji da možemo, da kažem, preko noći da se odreknemo, znači, uglja koji nam je glavni resurs u svemu tome. Druga stvar koju stalno ističem, to je da odnos prema ekologiji mora biti primjeren razvoju nacionalne ekonomije. Znači, ne možemo mi slediti ekološke standarde razvijenih zemalja na uštrb neke naše energetske nezavisnosti i sigurnosti koje imamo.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović istakao je problem legislative u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je usvojila zakon o energetici i gasu, dok federacija treba tek to da učini.
Jedna od problema za energetiku u Bosni i Hercegovini jeste neorganizovano tržište električne energije, a samim tim i nemogućnost plasiranja svojih proizvoda van Bosne i Hercegovine. Jedan od takvih proizvoda je balansna energija i energija koja može da se proda na tržištu van Bosne i Hercegovine, i zato nam je potrebna legislativa. Svi mi koji smo na nekim izvršnim organima, do nas to nije, čekamo, znači, zakonodavce.
Preko 700 učesnika rekord je ovogodišnjeg samita energetike. Trebinje je uspješno organizovalo ovaj samit, ali i postavilo nove zadatke kako pred organizatora, tako i pred samu gradsku administraciju. Aleksandar Branković, direktor samita.
Moram da napomenem da je kroz registrativni pult na ulazu prošlo ukupno 711 učesnika samita, što je impozantan broj i za, kako bih rekao, jedno mjesto, malo mjesto koje je pokazalo sada u ovom momentu da može organizovati manifestacije na svjetskom nivou.
Za vrijeme održavanja samita nedostajalo je smještajnih kapaciteta, pa se u budućnosti mora razmišljati u tom smjeru, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Naši planovi za naredni period da moramo da razmišljamo i kao grad i kao republika da se ovdje izgradi jedan moderan kongresni centar, i dok Trebinje je dokazalo da treba da bude i kongresni turizam ovdje prisutan.
Nakon što bi se zakon o električnoj energiji i gasu usvojio u Federaciji BiH, to isto treba da se učini na nivou države kako bi se omogućila profitabilnost i efektivnost energetskih kompanija u Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iz Brčko distrikta otpremljen je prvi konvoj od 20 šlepera sa građevinskim modulima za naručioce iz Evropske unije. Module je izgradila brčanska firma Liberty Group, a radi se o višespratnim zgradama impozantne veličine i kvalitete koje će za svega nekoliko sedmica biti montirane i u funkciji. Zabilježio Zoran Matkić.
U firmi Liberty Group modularne stambene zgrade projektuju i izgrađuju po zahtjevu naručitelja. Sve se izrađuje u tvorničkoj hali, nakon čega se transportira i montira na lokaciji naručitelja. Ovo je novi model graditeljstva koji su prvi u Bosni i Hercegovini započeli Brčaci. Direktor firme Elvir Šehić.
U Americi sad bukvalno vam mogu reći svaki lanac hotela, svjetski hoteli rade samo modularnu gradnju. U Americi je najviše zastupljeno, a u Europi također sad bukvalno da kažem počinje da radi i bit će sve interesantnije i sigurno će biti najbolji vid gradnje. Do 50 spratova tornjeve možemo da gradimo bez ikakvih ograničenja. Naravno statički proračun treba da se uradi i onda sve je moguće.
Potražnja za ovakvim načinom gradnje sve je učestalija, pa stoga 120 uposlenih u poduzeću Liberty Group imaju osiguran posao naredne 3 godine s mjesečnim plaćama između 1000 i 3000 maraka. Natječaj za prijem novih radnika stalno je otvoren zbog novih naručitelja i širenja poslovanja na tržištu. Dovršetkom novog pogona površine blizu 10.000 četvornih metara pod jednim krovom, ovom poduzeću će trebati 1000 novih radnika.
Ovim putem pozivam sve mlade ljude koji su željni napredovanja nečeg novog, neke inovacije da dođu ovdje. Mi smo voljni investirati u njihovo školovanje, doškolovavanje, ne znam, za maksimalan napredak u modularnoj gradnji.
Šehić je ovaj projekat prenio iz Amerike, gdje se upoznao s modularnom gradnjom, a potom ga prilagodio za europsko tržište.
Radimo 95% u fabrici, 5% samo na licu mjesta. Evo primjer za neki projekat koji je potrebno vama 2 godine da uradite zgradu, mi to uradimo za 3 do 6 mjeseci, bilo koji objekat, da li je to hotel, da li je to stambena zgrada, da li je to mikroapartman, da li su to studentski domovi, bolnice, kancelarije ili šta već. Znači, jednostavno, fantastičan proizvod. Ne želim da zvučim prepotentno, ali definitivno mogu reći da imamo najbolji sistem u Europi momentalno za ovaj vid modularne gradnje.
Sve što izgrade u brčanskoj firmi Liberty Group otprema se na zapadno tržište. Prvi konvoj od 20 šlepira s građevinskim modulima je otpremljen i pristigao na odredište. Narednih mjeseci krenut će i novi konvoj s građevinskim modulima ka zapadnoevropskim zemljama. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Početak proljeća obilježavaju i Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda, kojima se želi skrenuti pažnje na značaj očuvanja i zaštite ovih prirodnih bogatstava. U šumama i na rijekama u Bosni i Hercegovini mnogo je negativnih pojava, do kojih dolazi iz materijalnih interesa, a poslije kojih ostaju daleko skuplje ekološke posljedice. Više je saznao Arnes Grbešić.
Teslić je jedna od lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini gdje je u posljednjih nekoliko godina izvršeno pustošenje šuma, a gola sječa je bila posebno izražena pred lokalne izbore prije 2 godine. Stanje na terenu danas je bolje, kaže predsjednik sindikata u javnom preduzeću Šume Republike Srpske Dušan Marković.
Pokrenut je optužni prijedlog protiv određenog broja ljudi, a tvrde da ima ih više, terete se za štetu od 1.600.000 otprilike 700.000 maraka. Sjeća ide sada nekim ustaljenim redom kako i zakon nalaže.
Šumsko gazdinstvo Borja Teslić nije jedino gdje su zabilježene nelegalne sječe, dodaje Marković i navodi primjer opštine Kneževo.
Gore i to šuma, kvalitetna šmrča, jela i tako dalje, gore je sigurno veliki kriminal koji je u toku, istražne radnje su toku, pogotovo sad još gore, još uvijek snijeg i bio ovo preko zime, prilično gore veliki nije, tako da još uvijek nije završeno, ali odgovorno tvrdim da gore ima velikog kriminala.
Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ahmet Lojo.
Veće su ekološke posljedice nego što su vrijednosti ukradene drvne mase. Moguće je da dođe do značajnije pojave erozija, nestanka vode.
Nakon ilegalnih sječa ne uspostavlja se ni šumski red, dodaje profesor Lojo i pojašnjava.
Često oni koji ilegalno sijeku ostave cijelu krošnju. Ti ostaci predstavljaju idealno stanište za prenamnoženje štetnih insekata. Naravno i da je vrijednost posječene drvne mase može biti izuzetno značajna i velika.
Nezakonita eksploatacija šumskog bogatstva u Tesliću dešava se u posljednjih 30 godina, ističe načelnik te opštine Milan Miličević.
Optužnice i sudski sporovi, to je stalno u toku, ali nemamo povratnu informaciju i predugo to traje. I obično se završi tako što se sve to negdje stavi po strani, nečijom intervencijom sa vrha i bude zaboravljeno.
Još jednom sindikalac u šumama Republike Srpske Dušan Marković.
Ono još uvijek ima politička utjecaja, to stojim iza ti riječi, politika neke stvari nameće i diktira.
Nebriga o prirodnim resursima vidljiva je i na rijekama u Bosni i Hercegovini. Najkrupniji problemi su izgradnja malih hidroelektrana, krađa šljunka, bacanje otpada, gradnja u priobalnim područjima, kaže Osman Hođić iz Gračanice, član upravnog odbora Saveza sportskih ribolovaca Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako se vodi da je vlasništvo države, međutim tajkuni su tu koji imaju novce i oni mogu da vrše i degradaciju, devastaciju i pregrađivanje i skretanje vodotoka, još što je najgore, vrše onečišćenje, zatrovanje i uništavanje cijelog biodiverziteta vodotoka.
Sječa šuma u Bosni i Hercegovini često se povezuje sa poplavama, o čemu dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Ahmet Lojo kaže.
Ako imate kiše u toku 2-3 dana od 150-200 mm, ne postoji ta šuma koja će zadržati poticanje i stvaranje bujičnih tokova i poplava. Znači, ali sigurno da šuma u velikoj mjeri sprečava to i zaustavlja brzinu oticanja vode, odnosno oborina.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Biskupska konferencija na dvodnevnom zasjedanju u Mostaru ukazala je na činjenicu da se smanjuje broj učenika u školama u Bosni i Hercegovini, što je, kako je saopšteno nakon zasjedanja, pokazatelj žalosnog trenda odlaska mladih iz zemlje. Biskupi su na zasjedanju pozvali nosioce vlasti da rade na očuvanju trajnog mira, odnosno da sva pitanja rješavaju dijalogom, te da se zalažu za mir, pomirenje i odgovornost. Zabilježio Mirsad Behram.
Nakon dvodnevnog zasjedanja Biskupske konferencije BiH u Mostaru, biskupi su u saopćenju za javnost pozvali da se na ovim prostorima nikada više ne dogodi ratna tragedija, te su nosioce vlasti pozvali da poduzmu korake u očuvanju trajnog mira. Zaključak biskupa je saopćio generalni tajnik Biskupske konferencije BiH, monsignor Ivo Tomašević.
Također pozivaju predstavnike vlasti da sva neriješena pitanja rješavaju samo dijalogom i pronalaze način kako bi u svakom dijelu Bosne i Hercegovine bila poštivana sva pojedinačna prava i dostojanstvo svakoga čovjeka, kao i kolektivna prava i dostojanstvo svakoga naroda.
Novi nadbiskup Vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić istakao je da dijalog nema alternativu, bilo da se radi o lakim ili teškim pitanjima nasuprot grubim načinima poput rata.
Strpljenje, pogotovo u teškim situacijama, mora biti dio dijaloga. Dio dijaloga koji bolje da traje do bez kraj, što bi narod kazao, negoli da ovi radikalni ili grubi oblici rješavanja pitanja dođu u prvi plan. Na kraju krajeva, tim radikalnim oblicima zapravo se pitanja ne rješavaju, nego guše.
Nadbiskup Vukšić je kazao i kako je stav crkve da treba pozivati na mir, pomirenje i odgovornost, podsjećajući i da je to bila poruka sekretara za odnose s državama Svete Stolice, monsenjora Paula Richarda Gallaghera, koji ovih dana boravio u Bosni i Hercegovini.
U Mostaru je propovjedao i molio za mir, u Banjoj Luci za pomirenje, a u Mostaru za odgovornost. Na ova tri pojma, mir, pomirenje i odgovornost, je naš ne samo opće crkveni stav monsignora Gallaghera, nego u dogovoru s nama je dakle to tako postavljeno.
Biskupi su nakon dvodnevnog zasjedanja u Mostaru uz ostalo pozvali vlasti i da se još snažnije zauzmu oko stvaranja uslova za ostanak stanovništva u BiH. Podaci kojima raspolaže i crkva, rečeno je na preskonferenciji nakon zasjedanja, ukazuju na odliv stanovništva iz zemlje. Generalni tajnik Biskupske konferencije BiH, monsignor Ivo Tomašević, je saopćio.
Sa zabrinutošću su primili na znanje činjenicu da se posebno u pojedinim katoličkim školskim centrima, kao i u drugim školama u Bosni i Hercegovini, smanjuje broj učenika, što je pokazatelj žalosnog trenda odlaska mladih ljudi izvan domovine svoga rođenja i još žalosnijega pada nataliteta.
Nadbiskup vrh bosanski monsignor Tomo Vukšić je naglasio.
Potencirajte, braćo i sestre, pitanje radnih mjesta, dostojne zarade, pravednih plaća, da ljudi mogu normalno živjeti, a onda zapretpostaviti je i oni teški problemi koje smo malo prije spominjali mogli bi postajati barem dijelom lakši i manji.
Na dvodnevnom zasjedanju biskupske konferencije BiH u Mostaru za novog predsjednika konferencije izabran je nadbiskup Vukšić, saopćeno je, nakon što je prestao mandat bivšeg nadbiskupa i predsjednika biskupske konferencije Vinka Puljića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić.